Eta gaurkoan, abenduaren hirua dugun honetan, aritu gara Garikoitz Goikoetxearekin hizketan, baina gauzak lurrera ekartzeko ordua ere badugu, eta gauza errealitateak nola dauden ikusteko ordua ere badugu. Horretarako zein hobe UEMako Miren segurela baino, arratsaldeon Miren.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, ongi. Euskararen egun ospatzen.
Ongi. Gaurko eguna, bueno, egun berezia izaten da askorentzat, batez ere eragile askok ateratzen dituztelako zenbait irakurketa. Egia da UEMak euskararen inguruan urte osoan zehar egiten duela lana, ez da?
Bai, zalantzari gabe. Guretzat euskararen eguna egunero izaten da, eta saiatzen gara buru belarri, ba, euskarak dituen erronka guztiei aurre egiten, eta horretarako egiten dugu lan egunero.
UEMa ez dakienarentzat udalerri euskaldunen mankomunitatea da. Zenbat herrik osatzen dute UEMa, edo zenbat herri dira UEMako parte?
Bai, ba, gaur egun 118 udal dira UEMako kide, eta aurki abenduko batzar nagusia eta gero 120 izatera iritsiko gara. Aipatzeko, Hego Euskal Herrian 167 udalerri dira UEMan sartzeko baldintzak betetzen dituztena. Alegia, euskararen ezagutza 150-etik gora dutenak, eta horietatik esan bezala 120 izango gara aurki.
Zer da herri hauetan egiten duzuena, edo bai, zein da zuen jarduna?
Bueno, gure jarduna oro har da herri hauetan, gure mankomunitateko udalerriak ere denak euskaldunak izanik, badaude izaera ezberdineko udalerriak, batzuk oso euskaldunak dira, besteak euskaldunak izanagatik gaur egun erabileran atzera egindako udalerriak dira. Beraz, errealitate bakoitzaren arabera, be euskarari eusteko egitasmoak lantzen ditugu batzuetan, eta besteetan, ba, euskarak aurrera egin dezan lanketak egiten ditugu.
Duela hilabete batzuk atera zenuten, bueno, ez dakit ikerketa izan zen, irakurketa, esaldi bat nahiko nabarmena izan zen, 2030erako euskara desagertuko zela zioena. Zer zeintzen zuen aldarri nagusia hor?
Ez, zehazki egin genuen Ziadekorekin batera ikerketa demolinguistikoa, eta horren bidez saiatu ginen ikusten 2036an zein izango zen euskararen egoera.
Hori da, hori da.
Eta zehazki esaten zuena zen arnazguneak desagertuko zirela 2036erako. Bai, datu horien arabera ez dira udalerri horiek noski desagertuko, baina bai utziko diote arnazgune izateari. Guk arnazgune deitzen diogu erabilera 160-etik gora duten udalerriak, eta gaur egun, ba, Hego Euskal Herrian badaude batzuk, baina dauden aurrikusten demografikoen arabera, ba, antza tipologia horretako udalerriak oso gutxi izatera pasako dira, zehazki 2000 biztanle inguru biziko direla tipologia horretako udalerrietan esaten dute datuak.
Euskararen egunaren arira hainbat deialdirekin bat egin duzu eta konpromiso zehatzak hartu ditu UEMak. Ez dakit zerrenda buruan duzun, zenbat deialdirekin bat egin duzuen?
Azkenean UEMak daukan irizpidea edo da, euskaran aurrera egingo badugu, ahalik eta elkarlan handienarekin egingo dugu, eta ezin dugula katramilatu euskararen eguneko adierazpenetan. Beraz, alde batetik UEMA administrazio publikoa izanik eta Akobako kide izanik, saiatu gara administrazio publikoan, Jaurlaritza, Eudel eta Aldundiekin osatzen dugun elkarte hortan bat egiten bertan proposatutako testuarekin, baina noski bat egiten dugu euskalgintzak plazaratu dituen idatziekin ere, bereziki kontseiluak kaleratu duenarekin, eta beraz hori adierazi nahi izan dugu, ez? Azkenean guztiok elkarlanean egingo dugulako aurrera eta bat egin dugulako zehazki testu guztietan jartzen duenarekin, batzuekin adosago edo desadosago egon.
Euskara zugan, nigan, gugan, bada, bueno, Euskararen Nazioarteko eguneko adierazpena, hemen UEMarekin konpromiso batzuk adostu dira, ezta?
Bai, bueno, zehazki, adierazpen hori da, akobarekin adostu duguna, eta hori izaten da, gaur Euskararen egunean, EAN egiten den ekitaldi instituzionalean edo irakurtzen den adierazpena, baina hortik harago adierazpen hori gero gure udaletan plenoetatik eta onartzen denez, ba ez duguna izan, ba konpromiso horiek gabe, ez? Adierazpen utxetik haragoko zerbait izatean nahi izan dugu, eta horregatik hartu ditugu, ba, hiru konpromiso direla Euskara erdigunean jartzea, politika aurrerakoiak egitea, eta egunero, ba, ez, ba, Euskari dagozkion baliabideak ba, gehiagotzea edo.
Hor, noski, guztiok hartu beharko ditugu konpromisoak, hobeto esan da Euskara aurrera joan dadin, ez da?
Bai, noski, zalantzari gabe. Egoera ez da osona, oda, maiz esan dugu, oda, Euskararen egoera larrialdi linguistikoan dagoen hizkuntza baten egoera da, baina ez dugu etxipenetik bizi hori, baizik eta maiz euskalgintzak ere esan duen horretatik, ez, gizarteari dei egiteko modu bat da, baina noski guk ez dugu uste norbanakoen konpromisotik bakarrik egin daitekeenik aurrera, instituzioek bereziki konpromisu serioak hartu behar dituzte, erabaki serioak, politika ausartak egiteko garaia da, ba, lehen esan dugun ikerketa horrek dioen bezala, ba, benetan euskarak azkenengo hamarkadetan eukiduen goraldi hori eten eta beheranzko joerak aztera baldin badatoz.
Zuek, bueno, pentsatzen dut ez badakit, UEMarentzat udalerri euskaldunak bere biziko garrantzia badutela, zer dute udalerri euskaldunek bestek ez duten euskararen biziberritza honetan?
Udalerri euskaldunak azkenean dira euskararen eguneroko sorkuntza gehien dagoen udalerriak, naiz eta biztanle kopuruari dagokionez eta pisu demografikoari dagokionez oso herri, bueno, txikiak izan, hau da, balioari dagokionez handiak dira. Udalerri tipologia honetako udalerrian transmisioa esaterako inongo eraginik egin gabe ematen den kontu bat da. Udalerri hauetan hizkuntzaren eraldaketa modu naturalean ematen da. Udalerri tipologia honetan etxetik jaso ez arren herriko arau soziala euskaraz egitea izaten da, eta horrek guztiak ekartzen du udalerri tipologia honetako udalerrietan bizi diren herritarrak euskara gaitasun altuko herritarrak izatea, eta hori zuzen-zuzenean lotuta dago erabilerarekin. Guztu dugu udalerri hauek bizirik mantentzea ezinbestekoa izango dela euskarak aurrera egingo badu, eta ezinbestekoaz gain ezinbestean erabili beharko direla, hain euskaldunak ez diren herri tipologia hori euskaldunduko bada ere. Udalerri euskaldunetatik ez hain euskaldunetara joaten diren herritarrak maiz izaten direlako euskararen eusleak, ez noski udalerri euskaldunetakoak bakarrik, jakin badakigu euskaldunak ez diren udalerrietan ere badagoela jendean dana lan pila bat egiten duena eta euskararen eusle sutsuak direnak, baina bereziki gaitasunari lotuta udalerri euskaldunetatik gune zain euskaldunetara mugitzen diren herritarrek papel garrantzitsua jokatzen dute eta jokatuko dute aurrerantzean ere horri eusteko. Azkenean hizkuntza batek gune trinkoak behar ditu, hizkuntza hori modu naturalean erabiltzen den guneak, eta ba etxea bezalaxe ba udalerri euskaldunek ba gune hori osatzen dutela pentsatzen dugu.
Hor, 2026an ez banabil oso oker berriro egingo da kalera bileraren neurketa. Ikusi duzu egoera aldatu dela azken urte hauetan kalera bilerari dagokionean?
Hombre, kalera bileran neurketa 5 urtean behin egiten da. Ez dakit nik datuek gero azken 5 urteetako joera nola erakutsiko duten, baina bueno, pertsepzioa bai bada gure udalerrietan behintzat, ez gure pertsepzioa bakarrik, guk eragile askorekin ditugu harremanak, bereziki hezkuntzarekin, eta bai pertzepzioa bada erabilera beranzko joeran datorrela, eta azken bost urteetan joera hori indartzera etorriko dela. Baina esan bezala, ez dakit datuek azkenean metodologia bati erantzuten diote, fidagarriak dira, baina ez dakit zehazki zer den etorriko dena, pertzepzioak onak ez dira.
Hor, euskararen egoera ez da eragileen kontua bakarrik izaten, ez da horrek baldintzatzen duen kontua bakarrik, hezkuntza euskaldunaren aldeko aldarriak ere azken hilabeteetan gorantza dabiltza. Hezkuntzak esango zenuke baduela zerikusia udalerri baten euskalduntzean edo ez?
Bai, zalantzari gabe. Azkenan euskalduntze prozesua beti esan izan dugu direla xirimiri prozesuak, bai? Tanta egin behar diren prozesuak, eta noski hezkuntzak gaur egun indar handia du, eta zelako gizartea eraiki nahi dugun hezkuntzatik paper handia dago egiteko. Azken hamarkadetan euskarak ezagutzari dagokionen izan duen aurrerakada hori ere aitortu behar da, ba azkenean B ereduari esker izan dela hein handi batean, eta aurrerantzean ere beste zentzu batzuetan ez ezagutzen bakarrik, esan nahi dut, beste erronka batzuk dituelako agian hezkuntzak, baina hezkuntzatik ere lan handia egin beharko dela nik zalantzarik ez dut.
Hasieran esan duzun moduan zuek urte osoan zehar aritzen zarete lanean, zuentzat egunero delako euskararen eguna. Zein dira hemendik aurrera mateko dituzuen urratsak, eta zein esango zenuke direla euskarak momentu honetan dituen erronka nagusiak?
Erronka nagusiak nik udalerri euskaldunen ikuspegitik proposatuko ditut, horretan aritzen garelako gu, eta guretzat gaur egun erronka nagusiak dira gure udalerrietan oraindik euskara ikasi ez duten herritarrak euskarara gerturatzea batetik, baina hori bezain garrantzitsua iruditzen zaigu udalerri tipologia honetako udalerrian dauden euskalistunak, beraz euskalistun komunitate hori ahalduntzea. Hoiek izango direlako aurrikusten diren aldaketa demografikoei zein mundu mailatik datozen aldaketa hori guztiei aurre egiteko ezinbesteko. Hau da, eusleak behar ditugu, hiztun kontzienteak, euskarari eutsiko diotenak, eta lan horretan eta motivazio horretan ari garagu bereziki lanean uematik.
Ba, ez dakite azken konturik aipatu nahi zenuen, azken aldarririk edo esaldirik bota nahi duzun?
Ez, ba, entzule guztiak ere animatzeko euskararekin eraiki behar dugun prozesu berri honetan edo olatu berri honetan bat egiten, bakoitzak beretik eta bakoitzak bere aldarrikatuz.
Ba, mi esker, Miren Seguruela, gorkoan gurean izateagatik, eta hurrengo bat arte.
Eskerrik asko zuei.